Krásný dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dnešního Senior Life podcastu. A se mnou tady ve studiu sedí Lukáš Drásta, ředitel Sen Lifeu. Ahoj, Lukáši.
Ahoj, Jirko.
My jsme naposledy seděli u podcastových mikrofonů přibližně před 4 roky, kdy jste rekonstruovali váš první budoucí domov pro seniory, klášter v Mělníku. Lukáši, co se za ty roky, které asi uběhly neskutečně rychle, aspoň mě, ale to by možná ještě tak 100x rychleji, co se za ty 4 roky událo, kam jste se posunuli, jak jste uvedli ten váš první projekt do života a kam pokračujete dál? Povídej.
Především mě šokuje, že to jsou 4 roky, protože mi to přijde, jak kdyby to bylo loni. Ale tím, že máme opravdu hodně práce a spoustu projektů a řešíme hrozně moc věcí naraz, tak ten čas skutečně jako protýká mezi prstama. V Mělníku vlastně domov už funguje téměř 3 roky. A troufám si říct, že se z Mělnického domova stalo zaběhlý zařízení, kde už to všechno pěkně šlape jako promazaný hodinový strojek. A máme tam super personál. Počínaje prostě vrchní sestrou, manažerkou provozu, konče uklízečkama, kuchařkama. Je to taková prostě komunita lidí, kteří jsou vesměs místní nebo nějaký blízký vzdálenosti. Nemáme téměř žádnou fluktuaci, což je prostě úplně jako nejlepší na tom celém. Znamená to, že ty naši zaměstnanci jsou nějak tak spokojení, že nemají důvod hledat si jinou práci. A i ohlas vlastně od našich klientů a od jejich rodin je vesměs jako velmi pozitivní. Takže troufám si říct, že máme i spokojený seniory a spokojený rodiny, což byl ten hlavní záměr.
A o kolik seniorů pečujete v Mělníku?
V Mělníku pečujeme o nějakých cirka 120 klientů, kteří vlastně využívají různý typy služeb, tak jak vyžaduje jejich zdravotní stav a jejich potřeba.
Jak si to mám představit? Já jsem samozřejmě v Mělníku byl, ale možná naši posluchači ještě ne, i když vím, že pořádáte dny otevřených dveří a určitě možnost se do vašeho domova přijít podívat. Ale klidně to zopakuj, pokud už nás někdo třeba poslouchal v těch minulých letech, tak to ví, že se staráte o klienty, o seniory s různými potřebami od těch, kteří skoro vaši pomoc ani nepotřebují, až po ty, kteří naopak potřebují tu péči maximální. Jak to teda je u vás?
Tak my poskytujeme vlastně dvě základní služby. Je to služba domova pro seniory a služba domova se zvláštním režimem. Rozdíl mezi těmi službami je v tom, že ty klienti, kteří jsou ve zvláštním režimu, tak trpí různýma formama demence, Alzheimerem a dalšíma kognitivníma onemocněníma.
Takže vyžadují nějakou soustředěnější péči?
Ta péče je tam intenzivnější a je rozhodně individuální. Klienti vlastně u nás bydlí v jedno- a dvoulůžkových pokojích a ten domov celý je koncipovaný tak, aby nepůsobil jako nemocnice nebo nějaký zdravotnický zařízení, ale naopak, aby co nejvíc připomínal to domácí prostředí. Ono to samozřejmě není jednoduchý, protože se potom pohybuje spousta personálu a i těch klientů je relativně hodně, ale snažíme se nemít barevný lina, bílý zdi, snažíme se naopak mít tam spoustu jako obrazů, výzdoby, spoustu domácích předmětů, které nám nosí například i rodiny, jako jsou různý sady porcelánu, obrazy, dekorace, květiny. Když přijdete k nám do domova, tak nenajdete takovou tu recepci s tím plexisklem, kde je napsáno vrátnice a zatím sedí ta nepříjemná paní, která vás neslyší, protože tam má to plexisklo. Ale u nás je to formou takový vlastně jako kavárny, kde samozřejmě chodí i ty seniori naši si dát třeba kavčo, dort, popovídat si spolu, využívají ho i ty návštěvy. Ale chodí k nám i lidi z okolí a zvenku a v té kavárně se odehrává i spousta těch aktivit.
To je taky jedna z věcí, o které jsme si povídali v minulém dílu, že budete právě ten domov mít otevřený. A jak se tohle vám splnilo? Chodí třeba školy k vám do domova? Máte nějakou tu spolupráci opravdu už navázanou a zrealizovanou v Mělníku?
Jo, v Mělníku ty spolupráce běží perfektně, ať jsou to vlastně jako základní školy z Mělníka, které k nám dochází, i třeba na nějakou výuku, nebo v rámci, jako je třeba Masopust, Advent, Čert Mikuláš, Valentín, vesměs přijde skupinka třeba i 40 dětí na Masopust, například vlastně v maskách a proběhne u nás regulární Masopust, obejdou celý dům, vidějí všechny klienty, ale je to třeba i nějaký společný zpěv, nějaký výtvarný práce taky, i spojení třeba s tělocvikem. Takže ta základní škola a to mezigenerační jako spojení mezi těma seniorama si troufám říct, funguje jako výborně a ty děti k nám chodí rádi. Není to tak, že by se k tomu museli nutit, jsou absolutně jako uvolnění. A když mám šanci, že zrovna třeba jsem v Mělníku a vidím to, tak ty děti se prostě chovají úplně normálně. Jsou pro ně jako v přirozeném prostředí. Není to takový to, že by byly jako zamlklí a koukali, co se děje, ale naopak prostě družně jako diskutují, baví se, smějou se a kooperují s těma seniorama. Takže je to prostě potom fajn. Má to hrozně hezký jako efekt a ty seniori mají prostě děti jako rádi. Je to baví.
A ještě věc, která s tím souvisí. Jak se vám podařilo zapadnout do Mělníka jako do města, jako takového? Samozřejmě ta stavba tam zapadla už tím, že tam stojí asi přesně kolik to je set let.
No asi 900 nebo tak nějak.
A spousta lidí samozřejmě na tu stavbu vzpomíná, protože v minulosti sloužila k jiným účelům. Mnoho lidí se tam vyučilo, protože tam bylo původně učiliště za minulého režimu. A takže mají na tu stavbu třeba jiné vzpomínky, ale já jsem spíš myslel, kromě těch dětí, jak jste se zapojili třeba do města, nebo jak vás přijímá město jako takové, hlavně třeba i politici.
No, my jako jsme takový apolitický, bych řekl. Nesnažíme se nějak extrémně jako začleňovat a třeba zrovna v Mělníku si myslím, že to město ne, že nezajímáme, ale nejsme pro ně nějak jako stěžení. V Mělníku je vlastně krajské zařízení, Mělník má spoustu jako svých sociálních služeb a podobně a my jsme asi spíš jako trochu bokem, ale to beru jako tu politickou otázku.
A možná je to třeba dobře pro tebe osobně? Nebo bys třeba očekával, a já jsem to možná řekl špatně, já jsem možná nemyslel politicky, ale myslel jsem spíš ze strany samosprávy, ze strany třeba starosty.
Jo, to takhle,
nemyslel jsem to úplně nutně politicky.
Ne, já jsem tu otázku jako pochopil a my úplně nemáme potřebu se někde za každou cenu nucovat. Fungujeme samostatně velmi dobře a když tam třeba ta vůle úplně není, tak prostě to netlačíme. Jo, spolupracujeme s Mělnickým muzeem, s těma mělnickýma školama, s Mělnickým klubem seniorů. Tý spolupráce tam je navázaný jako napříč spousty. Myslím si, že i jako obyvatele Mělníka jako takový nebo okolí, tak ty nás právě znají z těch důvodů, že spousta z nich se v té budově toho kláštera dřív vyučila tu prodavačkou nebo kadeřnicí a dalšíma jinýma profesema, který tam studovali, takže ty to vnímají. A tady tu jako členskou základnu si myslím máme jako super a to město k tomu úplně nepotřebujeme, takže fajn, jako žijeme tam spolu hezky prostě.
Ale přesto se u vás v domově byla podívat paní hejtmanka Pecková, hejtmanka Středočeského kraje. Našli jste nějakou společnou řeč, když už teda jsme u té politiky?
Tak paní hejtmanka tím, že je krajská, tak není jako soustředěná jenom na ten Mělník a ona dost často jako navštěvuje různý podniky, farmy a zájmový sdružení, takže jsme byli rádi, že se přijela podívat i k nám. A myslím, že se jí u nás líbilo. Bavili jsme se samozřejmě o spoustě věcech a především o těch sociálních otázkách a kapacitách v domovech a co s tím do budoucna a jak. A pár věcí jsme vymysleli, ale samozřejmě bude to běh na dlouhou trať a navíc krajské volby jsou za 3/4 roku nebo v nějakém takovém krátkém čase. Takže uvidíme, kdo tam bude pak a s kým se v tom bude dát pokračovat nebo ne. Ale v tom případě jako paní hejtmanka má jako kladný vztah a má blízko k tomu sociálu, líbí se jí to a lidi jí zajímají, takže to bylo fajn.
A čerpala teda inspiraci u vás?
Čerpala inspiraci, dostala od jedné z našich klientek masáž zad, takže to bylo jako interaktivní.
A Shodou okolností, my jsme před těmi 4 lety o tom mluvili, že vy byste se možná rádi stali součástí té krajské sítě poskytovatelů. Změnil se ten váš náhled na tu věc?
Já jsem to zrovna včera jsem tady tu otázku diskutoval s jednou kolegyní z kraje a mám na ní vlastně dva pohledy. Jeden je pohled ze strany vlastně našich klientů a druhý ze strany mě jako provozovatele toho zařízení, kdy ze strany klientů by to bylo samozřejmě perfektní, protože krajská síť funguje tak, že vlastně hradí tomu klientovi část toho pobytu a ten klient víceméně nemusí na to, aby se do té pobytové služby dostal, využívat vlastní peníze. To znamená, použije svůj starobní důchod, je v tom krajském zařízení, to krajské zařízení čerpá dotace od kraje, od města a další, a toho klienta to vlastně nic nestojí v uvozovkách. A to by bylo pro ty klienty fajn, protože by si měli šanci se k nám dostat a tu službu u nás čerpat. Z pohledu toho provozovatele je to extrémní byrokratická zátěž, splňování dalších a dalších standardů, který dle mýho pohledu nemají nic společného s tou kvalitou poskytování, ale je to spíš prostě hromada formulářů, nařízení a standardů, který někdo někde prostě vymyslel, kdo třeba úplně nemá jako přehled o tom, jak to v té praxi běží.
Takže pokládám, že vy je prakticky stejně splňujete, anebo možná jste i třeba výš?
My musíme splňovat samozřejmě. Jsme taky kontrolovaní, i když jsme soukromí zařízení, ale ta kontrola u nás nejde až do takových detailů a nemusíme splňovat konkrétní metodiky a další věci. Takže myslím, že do krajské sítě se tak nebo tak nedostaneme, protože ta sítě je uzavřená a stát nemá na to, aby do ní dával víc peněz a ty peníze by se tříštily, to znamená na jednotlivýho toho klienta v tom zařízení by se čerpala menší a menší částka, takže ta síť se prakticky nerozšiřuje. Takže si myslím, že to je jako nereální v tuto chvíli.
Ale možná jste právě si našli svoji vlastní cestu a ten domov Mělníku není jediný, který jste otevřeli. Rozraď, kam jste se vrhli dál.
Tak vlastně v loni, to znamená před pár měsíci, jsme otevřeli obdobní zařízení ve Tmani u Berouna, takže je to spíš na západ od Prahy, ale je to taky kousek.
A co jste se tam vybrali za objekt? Byl to zase klášter? Nebo...
Ne, tentokrát to je budova zámku, kolem které jsou hospodářské stavby. Ten zámek původně je středověká tvrz. Ty hospodářské budovy kolem jsou novější, ty jsou něco okolo 200 let staré. Nicméně jsme v památkově chráněném objektu.
Opět.
To je naše libůstka.
To je specifikum. Máte už nějaký lepší vztah s památkáři, nebo lepší, jednodušší, už vás třeba znají, nebo už pochopili, že to myslíte dobře?
Tak my máme rádi celou dobu ty památkáře. Já myslím, že oni nás taky, jenom máme rozdílný názory. Ne. Je to vždycky o nějaký diskuzi, o představení té ideje, jak by to mělo vypadat, co tam potřebujeme udělat, o doladění detailů a samozřejmě památková péče logicky potřebuje zachránit tu památku nebo zachránit, zachovat nějakou její hodnotu a jenom je potřeba se dohodnout na tom, co je vlastně k zachraňování nebo není. A co je důležité říct, je, že musí být co zachraňovat. A ty stavby, kterými většinou kupujeme, jako v případě zámku Tmani, tak to vlastně byla ruina už před spadnutím, kompletně bez střechy, ze zdí tam rostly vlastně stromy, které měly kmen třeba i 20 cm. Takže kdyby se tomu objektu nikdo nevěnoval, tak za další 10 let už z něho zůstane torzo a za dalších 10 let už vlastně jako neexistuje. Jo? Ale aby se taková památka nebo nemovitost dala zachránit, tak samozřejmě musí mít nějaké využití. Záchrana té památky rovná se velká investice a tu investici musí někdo zaplatit. Stát asi nemůže opravit všechny památky, které jsou v Čechách, jich je několik tisíc. Takže pak přichází na řadu soukromý investor a ten, aby ty peníze mohl investovat, tak samozřejmě musí ty peníze někde dostat zpátky, že ten investor si ty peníze z největší pravděpodobností půjčí a po něm je taky někdo chce zpátky. Tudíž je potřeba najít jako konsenzus v tom, co v té památce bude, co tam bude generovat ten příjem na to, aby se ta památka dala zachránit a tím si jí dal vlastně nový život. To je asi jediná šance.
A vy jste ten model našli a v Tmani jste se nezastavili? To já zase vím.
V Tmani jsme se nezastavili. Vlastně na teďkon v lednu jsme zahájili přípravné práce na rekonstrukci zámku v Chodové Plané, což je kousek od Mariánských Lázní. Takže tam někdy koncem února už se vlastně rozeběhnou ty stavební práce naplno. Což znamená, že za nějakých 14 měsíců tam otevřeme další zařízení. A v létě bychom chtěli zahájit rekonstrukci prvorepublikových lázní v Dobré Vodě u Březnice, takže to je Příbramsko. Uh-huh. Tady ty lázně jsou skutečně lázně z první republiky, akorát v období socialismu sloužily jako přijímač pro vojáky na hradní stráž a i po revoluci, ale teď jsou taky už nějakých skoro 20 let vlastně prázdný bez využití. Takže tam my postavíme nebo zrekonstruujeme tu budovu zase pro domov pro seniory, ale tím, že tam jsou ty lázeňské prameny, tak tam se budeme specializovat na vodoléčbu a další terapie, takže tam budeme moc brát i jako specifičtější klienty, ale samozřejmě i ty, kteří nemají třeba obtíže, kteří se dají léčit to budou.
A nebo třeba dokonce ty, které už, o které pečujete v těch ostatních domovech?
Přesně tak, uděláme takový výměnný pobyty.
Lukáši, už jsi to zmínil, financování. Vy, jestli to dobře chápu, jste začali s vlastními zdroji, půjčili jste si u banky, zároveň jste začali vydávat i dluhopisy. To je docela taková moderní forma toho, jak schánět peníze do svých projektů. Jak se vám s těmi dluhopisy daří a případně našli jste ještě nějaké další zdroje těch financí?
Tak to hlavní financování pochází od bank, to znamená od těch českých komerčních z malým K. Emisi dluhopisů jsme měli vlastně na projekt v Mělníku i ve Tmani, ale myslím, že ty dluhopisy, i když jsou jako moderní prostředek, tak nemají asi úplně nejlepší jméno tím, že občas se někde něco nepovede, ať už záměrně nebo omylem. A není v ně asi tak velká důvěra, když ten výnos není nějak závratný. My tím, že provozujeme tu sociální službu, která sama o sobě není výnosová nějak zvlášť, tak ani nemůžeme nabídnout těm majitelům dluhopisu nějaký speciální výnos a kdo chce opravit nějaký činžák, tak je schopný nabídnout třeba dvakrát tolik než my.
Samozřejmě.
Tak to už nás trochu jako handicapuje v té otázce toho zájmu o ty dluhopisy a i trochu ta pověst toho. Nicméně, na co my se soustředíme, jsou soukromí investoři, případně rodinné firmy, jako třeba rodina Valů, majitelů vlastně Siko koupelny, kteří s námi vlastně zajistili to, že můžeme vůbec rekonstruovat, nebo že jsme mohli zrekonstruovat zámek ve Tmani a zřídit tam domov pro seniory, kde oni jsou naším hlavním vlastně partnerem a koinvestorem. A
ale zároveň taky předpokládám, když jsou velkou obchodem s koupelnami nebo s vybavením koupelen, že jste asi navázali nějakou biznesovou spolupráci nebo se pletu?
Ne, tak samozřejmě. Všechno, co se prodává v Siku, tak u nás domově samozřejmě je.
Taková malá reklama na vaše investory.
Jo, a tak Siko koupelny je jako skvělý obchod, prodávají jako perfektní věci a samozřejmě se k nám dostali i za lepších podmínek, takže vyhráli výběrový řízení.
Win-win. Ale zpátky ještě k tomu financování. Banky jsou s vámi spokojené? Líbí se jim? Nebo jinak možná se ještě zeptám, není nutno jmenovat, ale komu se asi zalíbilo nejvíc, že z památky uděláte domov pro seniory, přišel jim ten business model nějakým způsobem zajímavý, tak teď už samozřejmě po 3 letech provozu Mělníku víte, že asi je všechno v pořádku, máte tam obsazenou kapacitu, všechno běží a splátky těch úvěrů asi taky, takže banky pravděpodobně spokojené jsou. Kde pak byl třeba ten milník, že jste získali to financování na ty další projekty?
Když to jim úplně od začátku, tak si myslím, to, že jsme chtěli zrekonstruovat památku a to, že v ní budeme provozovat domov pro seniory, i když jsme předtím žádný domov neprovozovali, tak to ty banky nenechávalo zrovna jako klidnýma.
Nechtěli vám prostě ty peníze vložit do igelitky a nechat si je odnést?
Myslím, že si o mě a o Tomášovi mysleli, že jsme se zbláznili. Takže i podle toho byly ty reakce, a když jsme byli jako perfektně připravený, měli jsme super business plán, projekt a všechno, tak nás stejně téměř všude odmítli. Nakonec to první financování bylo z Equabank, která nám teda uvěřila a šla do toho s náma. A troufám si říct, že se jim to vyplatilo. Úvěr splácíme tak, jak máme. Equabank už neexistuje, spolkla ji vlastně Raiffeisen Bank. A co se týká Tmaně, tak tam vlastně financujeme s Unicredit. Nicméně, když banka na začátku chtěla, aby jsme měli business plán, přenesli jsme ho, pak chtěla, aby jsme měli ředitelku, přenesli jsme ředitelku, pak chtěla, aby jsme měli tohle, přenesli jsme tohle. Pak jsme si řekli, super, máme hotovo, jdeme dělat další etapu, což byla rekonstrukce budovy pivovaru právě v Mělnickém domově. Říkali jsme si, tak teď už to bude bez problému. Ale vlastně začalo to jako na novo. A ta banka chce čím dál tím víc. Jakmile splníte metu, která je pro ně v nějaký čas jako důležitá, tak tím, že ji splníte, tak automaticky se posouváte, že musíte splnit další. Takže i teď, když jsme řešili financování na Tmaň s Unicredit, tak stejně jsme zase objevovali nový a nový mety toho, co ještě jsme schopni jako přinést, zdokladovat a mít jako potvrzený.
No ale ber to pozitivně, stáváš se specialistou na úvěrové žádosti pro české banky.
Já bych klidně specialistou nebyl. Mně bohatě stačí ta péče o ty seniory, to je to, co mě na tom jako baví nejvíc. Celý to plánování toho, co se bude dít, jak to bude probíhat, jaký kvalitě by to mělo být a řídit ty provozy. A v tom jsem silnej. A to bankovní financování a to vyřizování úplně není jako můj největší koníček, ale Tomáše to baví hodně a teď už máme i daleko víc kolegů v týmu, takže spousta těch věcí už se přesunulo na kompetentnější osoby a teď se s tím trápí oni.
Zmiňoval jsi právě s tvého kolegu nebo svého kolegu Tomáše Ekšlágra. Čemu se věnuje on? On je totiž architekt, který vlastně stál na začátku toho projektu rekonstrukce a čemu se věnuje teď? Kreslí pořád? Je u rýsovacího prkna?
Není. Není. Myslím si, že občas by možná chtěl, ale má tolik jiný práce, že už se ke kreslení spíš jako nedostane. Maximálně k nějaký supervizi nebo vyjadřování se k tomu, co někdo z týmu našich projektantů připraví. Ta společnost se za ty 4 roky obrovsky jako posunula a tím, že těch projektů řešíme víc najednou, tak už je na to potřeba daleko víc lidí, kteří se té přípravy budou věnovat, protože my už potřebujeme řídit ty lidi a řídit ty provozy, takže ten tým už je větší a Tomáš se věnuje vlastně řízení té části, která právě připravuje ty budovy, staví, takže development, výstavba, projekce. To je takový ten jeho jako píseček, tam se to šéfuje Tomáš a já si zase naopak šéfuju ty provozy a potkáváme se u toho plánování a u toho řízení. No.
Budeme si Tomáše muset pozvat taky do podcastu.
Určitě, aby, on bude rád.
Aby nám řekl, co za ty 4 roky. kam dospěl od toho rýsovacího prkna, kdy pokoj po pokoji přímo kreslil. Lukáši, ještě tady jedna věc s tím, že jste zjistili, že peníze nějakým způsobem seženete, ale že budete muset taky zrealizovat tu stavbu. A to v České republice znamená zase významnou, bych to řekl, práci nebo docela těžkou práci najít si právě ty stavebníky, kteří by to pro vás postavili. Jak jste si s tímhle problémem poradili?
Tak s tím problémem jsme si poradili už na začátku tak. Byla to jedna z těch met, kterou vyžadovala banka, což byl ten generální dodavatel stavby, kterýho, kdyby jsme si tenkrát museli vytendrovat, tak by to znamenalo vlastně prodražení, na který nebyl v tom business plánu prostor. Takže jsme založili vlastně svoji vlastní stavební firmu ProConstruct, která během těch 4 let vyrostla a teď vlastně v ProConstructu se schovává celý ten development a tým těch všech přípravářů, projektantů, architektů a vlastně stavařů, stavbyvedoucích a celý tady ten ansábl lidí, kteří to připravují vlastně od té akvizice. To znamená, že tu budovu najdeme, její koupy, přípravu toho projektu, projednání, získání stavebního povolení, zahájení stavby, celý ten proces té stavby a potom to předání Senlifeu v těch mašličkách, kdy pak Senlife přijde a začne ten domov provozovat.
No ale založit si a provozovat stavební firmu, to zase vyžaduje spoustu času a obětí a myslíš, že se vám to vyplatilo?
Určitě. Určitě se nám to vyplatilo. Díky tomu jsme schopní ty stavby realizovat, nebo vlastně celý ten proces realizovat v vozovkách bez té marže, kterou by chtěli ty dodavatele, u kterých bychom tu službu jinak museli objednávat. Hlavně máme vlastně dohromady celý tým lidí, kteří se tomu věnují, který ta práce baví a zajímá je hlavně ten přesah té práce. Mohli by kreslit nějaký developerský projekty bytů a podobně, ale je zajímá to, co dělají, to, že zachraňují nějakou tu památku a to, co se v ní potom vlastně odehrává. Takže si troufám říct, že vlastně ten kolektiv všech kolegů o tom přemýšlí trochu jinak o té práci a chtějí dělat něco, co je baví, co má přesah a to u nás nalezli. A je to jako super skupina lidí, super tým a takhle jako skvělý kolegy jsem vlastně asi dřív nikdy v žádném zaměstnání jako nezažil.
Tak to zní jako sen.
Ano.
A i ty ses posunul o to, že možná třeba i původní plán byl, že budeš řídit ten Mělnický domov a nakonec k tomu došlo jenom po nějakou částečnou dobu, ale že zmiňoval jsi, že jste si museli najít vlastně profesionální ředitelku a musel se z toho asi dennodenního nebo každodenního provozu zbavit, protože pak bys neměl kapacitu na ten rozvoj. Je to tak?
Jo, je to tak. Původně jsem si myslel, že ten domov budu skutečně řídit, což se nakonec i stalo, ale na úsek asi 6 nebo 7 měsíců právě při tom startu, při tom zahájení toho provozu. A potom jsem vlastně provoz předal svojí sestře Báře, která ho vedla až teď do konce vlastně roku. A teď se připravuje na kariéru matky. Takže,
na novou roli.
Na novou roli. Takže jí vystřídala moje jako bývalá kolegyně a dlouholetá kamarádka Helena Mrázová a ta vlastně teď vede domov od začátku roku a myslím, že jí to baví a že jí to jde. Já tím, že musíme řešit prostě další akvizice, provoz celkově těch firm jako takovej, strategii a to financování, tak není možný v tom domově být a řešit tu denní operativu. Takže každý ten domov vlastně má svého takového jako šéfa. Oni jsou vlastně dva. Je to vrchní sestra, která vlastně vede ten sociální a zdravotní úsek, takže pod ní jsou všichni ty kolegové, kteří se o ty klienty starají, takže pečovatelky, sanitářky, zdravotní sestry, rehabilitační sestry, aktivizační pracovníci a podobně. A ten provozní manažer toho domova naopak řeší ten chod jako takový. Takže to je zase stravování, úklid, údržba, vlastně nabírání nových klientů a podobně. Takže každý ten domov má dva šéfy.
Já si myslím, že pro tuhle chvíli naše povídání ukončíme. Já budu do dalších těch roků a doufám, že se uslyšíme i dřív než za další 4 roky.
Bylo by to fajn.
Bylo by to fajn. Možná tu frekvenci našeho podcastu, Senior Life podcastu, trošku znásobíme a roky převedeme do měsíců a do týdnu a budeme vás, vážené posluchače, informovat o tom, co se děje v Senlifeu a co se děje obecně v péči o seniory v České republice. No a já se tedy budu těšit někdy příště naslyšenou.
Děkuji moc, taky se těším. Ahoj.
Ahoj.